Пантыфік сустрэўся учора з прынцам валійскім Чарльзам і герцагіняй карнуольскай Камілай. Гэта быў чацвёрты візіт яго каралеўскай высокасці ў Ватыкан і першая сустрэча з папам Францішкам. Сустрэча была нефармальная, аднак бакі паспелі абмеркаваць шэраг пытанняў, якія ўяўляюць узаемную цікавасць. Францішак падарыў гасцям з Вялікабрытаніі бронзавы медальён, на якім змешчаны аліўкавыя галіны, сімвал міру. Спадкаемец з брытанскага прастола ўручыў пантыфіку кошык з прадуктамі, вырабленымі на каралеўскай ферме. Падораная ежа прызначана для размеркавання сярод рымскіх беднякоў і бяздомных. Папярэдні раз у 2014-м прынц Чарльз прывозіў у Ватыкан мёд, печыва і шатландскі віскі. Ватыканскі візіт прынца герцагіні ўключыў таксама сустрэчу з кардыналам дзяржсакратаром П'етра Параліным і наведанне Ватыканскага сакрэтнага архіву і Ватыканскай апостальскай бібліятэкі, дзе яны мелі магчымасць убачыць некалькі каштоўных гістарычных дакументаў пра сувязі Святога Пасаду і Вялікабрытаніі.